Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimgħu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Għasfur tal-Injam ta' Helen Borch, Pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Ponzju u lil-Klaudja fl-aħħar tal-firda tagħhom. Kienu se jinfirdu għal-kollox minn xulxin. Biesa tal-axħar u għalila bil-mot, issa mur ħanini, u tħaris l-ura, għat tħaris l-ura. U li tfuq ponozzu bajaw bisitu u koll, mandumux ma nerġaw jinkunu f'dinan xulxin, weditu, mandumx ma niġin ħarek. Imbagħad daret u mxiet wara Marija. U bdietu u ma dawriċ ħarsi tal-ħidar buħra. Kienat ta' karita minnaħa tagħha. Għax huma fil-aħxa li għad din il-firda. Witxu tkemmex u krieħ. U ma li għabek minn quddiemu ma fil-aħxa aktar. Niżel arkub tejh fit-trab u nfaqa' jibki bikja taqsim il-qalb. Quintus ma kilmux. Ħalli jiżvoga kemm ried. Baqwi għafdeħ, sa kim ikkalma, batenu jqum bil-wiqfa u biħlewa waslu l-ura sad-dar. L-għada fil-ħodu waslet il-delegazzjoni li kien ġiet biex tieħu lill-Ponzju l-ura Ruma għal-ġudizzju. Iċ-ċenturjun li kien intbat biex wettaq dan kollu, kellu l-mandat għall-arresta Klaudja Procula, ma Quintus femu li Klaudja kienet ħarbet bil-lejl u ħadd ma kien jaf fejn kienet marret. Drusus ma kellu xazla għalli jaċċetta din l-iskuża bħala verità. Ġiel il-Quintus jiffirma fuq il-mandat biex ikollu xuri meta jasal lura Ruma. Jumejn wara li waslu fil-villaġġ, delegazzjoni riġettel etlin Ruma. Ponzju kien siket u qalbu kien tinħass tqila tant li ma ħass li seta' jirfaħħa. Rigbuħ fuq żimel iswed. U stivaw bej żewġ assisa biex ma jmurx jipprova jaħarbilhom fit-triq. Huma u telqin ħadd ma kien induna bil-figura ċkejkna li kienet tistken f'siġra li kienet tinsab fit-tarf tal-villaġġ. Ħadd mara issegwi kull pass ta' Ponzju u tipprova ma tibkix bil-ħoss waqt li selmitlu għall-aħħar darba minn lanqas biss kien jaf. L-aħħar dehra ta' żewġa kienet li ratu jibuż velu minn tagħha u jorbtu madwar il-polz ta' jdejh ix-xellugija. Ħares lura fid-direzzjoni fejn kienet imxiet hi stess il-ġurnata ta' qabel u mill-mossi taħalqu ratu jgħidilha li jħobba. Anki jien qalbi, anki jien. Sal-aħħar ta' żmien. L-isnet minn taħt il-sien. Mal-wasla ta' Ruma ma tilfu żmien biex jiresqu quddiem is-Senat biex jgħaddu ħaq minnu. Valeru kien talab li jkunu responsabbli tal-priġunier. Tiberju aċċetta t-talba tiegħu ma fakru li jekk jieħu din il-karga kellu jkun lest li wassal lil Pilatu sat-tmiem. Valerju poġġa l-pont fuq qalbu ħares fuq ċesari u qallu. Dan kollu namlu minn qalbi għal raġel li qdejtu tul ħajtu kollha. Tiberju nħasset kemm għal din it-turija ta' lealtà u ta' mħabba imma ma tkellem xejn. Valerju nexxielu ġi permess speċjali għal Ponzju. L-iżmien li kien baqalu qabel ma tinqatalu s-sentenza seta' jgħaddih fid-dar ta' Valerju. Portia kienet qalba maqsuma għal dak li kien sabru fih Ponzju, iżda qudiemu kienet turiħ kuraġġ u tipprova tagħmlu ferħan. Ma kienitx xi ħaġa faċli, għax mindu qabet Klawdja minn ħajtu kien sar isu qafas bla ruħ. La jitkellem u bil-kemm jiekol. Kien sar isu spettru tar-raġel li darba kien. Il-ġrani ta' dew wasal il-jum li fekkellhom jiddeċidu x'se jagħmlu Ponzju Pilatu. Qam filgħodu kmieni u ħareġ fit-tieqa biex jara t-twelit ta' ġurnata ġdida. Kien hemm għasfur ċkejken fuq siġra li kien hemm bi swit it-tieqa. Ponzju bħal stħajjel li kien qed iħares lejh. F'daqqa waħda, l-għasfur fetaħ ġwien ħajħ u tara l-ħdejħ. Niżel fuq spallejħ u qabad inaqqallu d-dendula ta' widintu. Bla marit, infaqa jitħak. Mal-ħoss l-għasfur inħasat u tara fuq it-zok ta' s-siġra mnejkinġi. Meta Ponzju għalla jidu biex jifarfar spallejħ, ħassi ħaġa ta' għamalart. Dbaxxa biex jara x'kienet imma kien għadu ma sebaħ sew u l-kamra kienet budlama. Ġabar xi ħaġa ċkejkna fidu u ressaq lejn it-tieqa fejn kien hemm aktar dawl. Meta fetaħ idejh ħanifsil ġewwa. Kienet biċċa ċana. Reġa' ttawwa lejn is-siġra u ra li l-għasfur ħarislu la ġemba u f'qalbu sema li ħen jgħidlu. Hekk ma nitilqek qatt. Unwedek li qatt nerġgħu niltaqgħu. Ponzju tbissem u ftakar fi Manuel li tant kien sabru fi ċkunitu u li issa kien taħ tant tama. L-għasfur kien ġie għatih il-kuraġġ li kien tilef biex iffaċċja l-aħħar ftit sigħat ta' ħajtu. Wara li għadda naqra ħin, Ponzju sema li l-Valerju jsejjaħlu. Ħareġ minn kamartu. Wara li għanna l-Porzja u sel-mila tal-axħar imxew lejn sas-Senat. Qabel ma daħlu fis-sala tal-ġudizzju, Valerju dawwar dirajh madwar il-ħabib tiegħu li kien aktar isu ibnu. Il-weġel ħas f'qalbu kienet isa sejf jinfdu. Ponzju għan ulura. Mingħajr kliem, Valerju ħabbat mal-bib biex Ponzju jitħalli jidħol quddiem is-Senat. Il-ġuri tiegħu ma damx. Għax id-deċiżjoni tagħhom kienet diġà tieħdet. Instab ħati li mar kontra ordni diretta ta' Tiberju Ċesari. Li kien mar kontra l-fema ta' Ruma li kienet kontra t-tixrid tat-talim ta' Ġesù Nazzarenu. U la rakkuża li kien ħati li xandar alla ieħor għajr Tiberju Ċesari. Il-pina tal-mewt ingħatat. Imma peress li kien uffiċjalu li ta' Ruma, ingħatatlu li sta' jagħżel bejn li tilqatalu rasu jew inkella li jistrieħ fuq ix-xabla tiegħu stess u jmut b'dan il-mod. Taw ftit ħin biex jiddeċiedi li mat-triq kien se jieħu. U rew kamra ċkejkna bi swit is-sala u daħlu fiha flimkien ma' Valerju li ma kienx telaq minn ħdejh tul din il-prova qibsa. Fiskiet li waqa' Ponzju ħaseb f'Martu weħida f'Gallia. Ftakar f'Pietru u Ġwanni li kienu qed jitħabtu għall-fidi fil-Udija. Ħaseb ukoll f'Porzja li kien qisha iktar bħalhom milli bħala għaddejja. X'nagħmel? Staqsa lil Valerju. Valerju baxxar rasu qallu. Kieku kont jien flokok nażel li nagħmel kollox jien. Tibżax ibni. Jien nibqa' miegħek sal-aħħar. Ponzju tbissem. Dejjem sibtek, Valerju. Mimmindu kont ifel, kont dejjem ħsibek fija. Qatt ma nista' nirringrazzjak biżejjed ta' kemm għamilt miegħi. Valerju qolla jnejjeħ. Inti taħseb li ma tajtnix lura? Inti taħseb li jien ma nafx kemm smajt lil Ponzja, kemm ħabbejta? Taħseb li ma nafx li kont ordna li jkun hemm aktar ikel għas-suldati u li kont tagħti iktar flus biex għana nkunu aktar komdi. Ponzju, gvernatur bħalek li qatt kien hawn u anqas qatt ikun hawn. U jien gburi li kont ċenturjun taħtek. Ponzju lanqas fela jwieġbu. F'imla waqt Seħilom soldat biex joħorġu fis-sala ħalli Ponzu jagħti t-tweġiba tiegħu lis-Senat. Meta rafhom bid-deċiżjoni tiegħu, issiġillaw il-kundanna biex xema u batuħ fil-pretorju biex iseħħ dak li kienu ftehmu. F'nofs il-pretorju kien hemm kolonna li magħha kienu jorbtu l-pruġunieri aswad. Ponzju ħareġ ix-xabla li qablu kienet ta' missieru u newwela lil Valerju. Dak poġġa għal-kubtej donna u żomm ix-xabla bil-maqbad mal-art. Ipponta x-xabla lejn għal-Ponzju u dak resaq qrib sakemm kien qiegħed iħoss il-ponta mal-ġilda ta' sidru. Ħares lejn Valerju u dbissem. Imbagħad ħares lejn is-sema u qal: imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba f'ismu. Imqar jekk nimxi f'wit mudlam. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Bejn jeħmalu qin intefa' l-quddiem u x-xabla baqgħet dieħla dritt f'qalbu. Valerju qam bil-wieqfa u laqgħu f'dirajh biex iniżlu b'imħabba kbira fuq il-paviment tal-pretorju. Ħares fuq Ponzju u ra li kien għadu m'għamitx. Għajnejn kienu miftuħin ħarsu lejn is-sema. Bis-sima ħelwa nibtet fuq xuftejh. Dawar ħarsu lejn Valerju bil-ħem bil-kemm jinstema lis-sen. Basalt. Għajnejh saru tal-ġieġ. Valerju ma felaħ xi ħares aktar lejn il-qafas ta' dik li kien l-aktar qisu bħala ibnu mill-isidu. Dawar wiċċu waqfas lid bl-ħajja li kellu ftiegħu. Għal għajnejek u ġielet kontra l-bżon li jibki. Wara ftit, tela id Ponzju u nħasat, għax minn bejn idhom ħass xi ħaġa ta' mal-art. Ġabar lo ġiet fidu u ra li kien għasfur ċkejken. Imnaqqax perfezzjoni li ma bħala f'biċċa njam. Ħares fuq Ponzju u tbissem. Semaħħa kien l-istorja tal-asfur. Heba l-asfur fi ħwejġu u sejjaħ l-soldat li kien hemm biex ġibu l-iżar biex fih igeżru l-katavru. Ġibet ix-xabla l-barra u mingħajr ma mesaħħa midda fuq sider Ponzju u rabatlu jdeh magħha. Kien sinjal ta' rispett li mhux suppost jingħata imma s-suldati ma tkellmux. Il-ġisem it-tiegħed f'kamra li kien hemm biswiet il-pretorju li kienet tintuża għal dan il-għan biex jistenna salada meta kien se jagħmel l-aħħar vjaġġ tiegħu lejn ix-xmara Tiberis. X'in wasal id-dar sab li l-portja tibki biki taqsim il-qalb. Ġabara f'ħoġru u prova jwennisa għax ħaseb li kienet qed tibki minħabba t-telfa ta' Ponzju. Meta staqsija xengilet rasa u bkiet iktar. Newlitlu biċċa parċmina li kienet kellha fida. Ħada u meta qra anki juħas qalbu tinafas. Kien messaġġ mingħand Marija Maddalena. Klawdja kienet mietet ftit jiem wara li kienu telqu minn Galja. Ma kienet kelet u xorbot xejn iktar wara li tilaq żewġa u mietet b'qalba maqsuma. Baqgħu manqin tul ta' sigħat igawdu l-fatt li t-tnejn li huma kienu ħajjin u f'dirajn xulxin. Id-dajsa li ħadet il-Ponzju Pilatu fuq l-aħħar vjaġġ tiegħu tefat l-anki fejn ma kien hemm ebda nisjejxu biex ħadd ma jkun jista' tiġi li dan ir-raġel li kien tilef kollox. Valerju tal-ordni li l-ġisem jintrema minn fuq il-pruwa. Żewġ soldati żgħażagħ ippreparaw ruħhom biex l-ordni taċ-ċenturjun isseħħ. Marru biex iġorru mażra kbira li magħha kienu sortu l-katavru bi żgur qatt ma ġejt la fuq l-ilma u jfakka li xi ħadd bl-eżistenza tiegħu. Meta kienu rabtu l-mażra mal-ġisem, ħadu x-xabla li kienet tiegħu u qablu ta' missieru u qasmuhom in-nofs b'daqqiet ta' mannara. Dan kien l-akbar dispett li qatt stajt tagħmel lir-Ruman. Ix-xabla sabitlu fix-xmara qabel sida. Fuq in-naħa l-oħra tax-xmara kienu jidru żewġ tirġiel. Wieħed libes l-abjad u l-ieħor kannella ċar, il-kulur tal-qaddejja. Kienu qegħdin iħarsu lejn dan il-funeral nieqes minn kull loqma ta' rispett. Il-raġel li besla bija titbissem. Kollok jinkwiet, insomma. Il-qaddej baqa jiskanta lejn il-ġisem li kien qed jitwaddab mingħajr ebda ċeremoni fil-ma tax-xmara. Mazra kbira maqfula masiq u b'ħabel oħxon tal-qannep li kien jintuża biex jorbtu d-dajsa. Sema d-daħka ċkejkna u dal lejn l-ieħor. Infanta sqallu, nista' nkun naf x'hemm daqshekk tad-daħk. L-ieħor infaqa' jitħab il-qalb. Qed jgħidu din il-kedda kollha biex inti tintessa minn wiċċ id-dinja meta 2000 sena oħra. Huma jkunu l-minsijin u int tkun isem magħruf ma' din hija ħafna akbar minn din. Ponzju dbissem ukoll. Imbagħad is-serja f'daqqa. Indbiss għandek il-jed tiġġudikani. Allu minn taħt il-sien. Tisu dawar idea ma' spallejn il-qaddej tiegħu. Mela, lajn biss għandi dak il-jed tkunx iġġudikat. Dawar ħarstu lejn wiċċ l-ieħor. Tlaqna d-dar. Minn wara jew feġġet mara ċkejkna u qabda tit Ponzju. Ħares l-isfel lejn wiċċ martu u tbissem. Dik bl-etra sa fuqu u flimkien baqgħu sik ta' jħarsu lejn id-dajsa li kienet kelset mit-tabija ma' kabra tagħha. Inħassat meta rat nej minn nies weħedhom jittawlu fej ftit ilu kien għadu kif bes il-qiegħ il-Gvernatur Ponzju Pilatu. Valerju kellu drahim dawrin ma' Martu Porzja li taqta lil Klawdja kienu l-uniċi tnejn li qatt kienu jafu minn kien Pilatu tassew u ħabbew xorta. Id-moħ fuq ħaddeja kien qed ileq fix-xemx li kienet bdiet tiela. Bina kien għadu kif ħalla kollox warajh. Sema li ħin miexi fuq ir-rieħ. Strieħ ħanini. Valerju dawwara bil-ħlewwa u għafasa miegħu. Man inflimkien taw darhom lejn il-mewt u mxew lejn il-bqija ta' ħajjithom. Ponzju ħass Mażra titneħħa minn Monqu. Għall-ewwel darba f'ħajtu ħassu qed jistrieħ. Waqt li dawwar dirajh madwar Klawdja, ħares lejn ir-raġel li kien salvah u qallu tlaqna. U għebu fiskiet. Ebu, xi tfisser ma? Li sparixxew qalbi. U fejn marru ma? Dak il-post li aħna nsejħulu ġenna sabiha. Ma din l-istorja inti nfintajtawx. Eli ħarset fuq ġbina li kien imgeddes magħha fuq is-sufan. Ismagħha tirrakkonta l-istorja ta' Ponzju Pilatu. Kemm kien tifel gustus. Għajnej kbar, daqqa ċelesti, daqqa ħodor, skont il-burdata tat-temp. Xaru dejjem imgerfex, bjont, sabiħ. Gezzitu naqrora magħha u tbismet. Mela mhux jien ivvintajta. Dan kollu ssibu miktub f'kitbiet antiki li jissejħu apokrifi. Apokri, xiex? Staġeb iż-żgħir. Iskot naqra kwietu, ħalli ninfhemek, trid? Ittifel tbissem. U ta' daqqa b'rasu biex jurija li sejħu bravu. Bisitu fuq rasu u reġgħu dgezzu fl-imkien. Meta mid Ġesu, ħafna mill-apostli u n-nies li kienu jafuh kidbu dak li kienu raw u semgħu tul iż-żmien li kienu għaddew minnu. Tant kien importanti għalihom li ma riduhx intesa. Barra l-Evanġeli li naqraw aħna fil-Knisja, boħra ta' qaddisin bħal San Tumas u San Ġagbu u anki ta' Marija Madalena. Barra minn dawn hemm kitba li ma tantx magħrufa li tissejjaħ il-Vanġelu ta' Nikodemu. Din imbagħad tissejjaħ l-Atti ta' Pilatu għax ħafna minna hija dwaru. Imma kulħadd jgħid li Pilatu kien raġel ħażin, int kif tħobbu daqshekk. It-tifel kien veru daħal fija l-biċċa. U wiċċu kien jidher li kien għaċċana l-aktar. xaħad darba għal li jem tlet modi kif tħares li jimġrajja. L-opinjoni tijak, l-opinjoni tijaj u l-verita li tkun ximkin fil-nofs. It-tifel kien serġa jomos imma għeli podġitsu baja l-werrej fuq xuftija biex jissiktu. Mela, ħanini. Int kont taf li sal-1961 ħadd ma stajja tipprova konkreta li Ponzju Pilatu vera u eżista. Imbagħad fl-1961 f'Iżrael sabu ġebla li fuqha kien hemm miktub ismu u l-kariga tiegħu. B'hekk sirna nafu li dan Ponzju Pilatu kien verament għex fi żmien Ġesu. Marufa bħala The Pilot Stone. Kbira kienet ma? Staqsa Julian. Reġed tbismet. Dettalji kien ikun iridhom daqs kemm kienet tfittixhomi. U le mhux kbira wisq. Issa, metru b'nofs metru. Ma kienet importanti ħafna l-min jistudja l-istorja. L-ironija hi li iktar ma pruvaw ineħħuh minn kull kidba u minn kull memorja tan-nies, naħseb li wieħed mill-aktar karattri bibliċi li jissemma fil-ħajja ta' kuljum. Hu minnek meta tiġġi lek ma wieħed minn ħutek u jeħelli ieħor ukoll. Ix ngħidlek? Ċara dħal u f'daħka mimlija mqarbezza. Tagħli li daħħaltu fl-istorja qisu Pilatu fil-kredu. Ekku, u veru hekk daħal Pilatu. Blaħtija ta' xej. Insemmuh ukoll meta xi ħadd ma jafx taf ta' problema u jasel li ma jkollux aktar parti fija, għax ngħidu li ħasel idejh. Dik bil-ġilgħa tal-ġudizzju tal-bambin ħadniha. Ma seta salvaħma, kellu l-kmand f'idejh. Julius qalbi. Inti taħseb li qatt ma kien hemm xi mexxej ieħor wara Pilatu li bad bniedem innoċenti għal qatla bilħsib li jsalva l-ħajjiet ta' mijiet oħrajn? Kieku salva lil Ġesu. Dakinhar kienu jmutu ħafna u ħafna nies Ġerusalemm minħabba dik id-deċiżjoni? Mhijiex faċli li tmexxi ta', ara taħseb? Kien hemm reġina l-Ingilterra li kellha tpoġġi lil kuġini ta' stess taħt kundanna tal-mewt biex issalva l-qiegħa tal-pajjiż? Kissrita dik id-deċiżjoni imma kellha toħodha. Julian baqa siket, ħosbien. X'inrat hekk ommu komplit femu. Kont qed ngħidlek kif l-atti ta' Pilatu. Meta bdiet il-fidi nisranija kien hemm knejjes li ħarġu minna li saru differenti mill-Knisja Kattolika. Tnejn minnhom huma l-Eastern Orthodox u dawk li llum insejħulhom Coptics. F'dawn il-knejjes u anki oħrajn, Pilatu meqjus bħala qaddis u l-festa tiegħu tiġi ċċelebrata nhar il-25 ta' Ġunju. Santa Procula jew Santa Claudia Procula hija l-mara tiegħu li wkoll meqjusa bħala qaddisa. Kien hemm ħafna kidbiċ kejkni li mhumiex meqjusa bħala importanti, qed tiftakar għatlek meta ra lil Ġesu jibdel l-għasfur tal-injam fuqhekk ta' veru? Iva ta', dik veru ħelwa. Bħal dik hemm ħafna stejjer oħra. Waħda minnhom għada minnum tirrakkonta li l-Madonna darba batet li l-ġessu biex iġibila l-ilma mil-bir fġarra tal-fuħħar u ta' tifel li kien. Waqqaw kissira. Taħsibx li inkwieta ta' ġaba l-ilma fil-libsa u ħadu l-addarek. Julian fetaħ parajni bera. Ben possibli li ġol l-ilma fil-drab? Anki biex tibdela sfur tal-injam fuħet ħaj? Ma jint qed tinsa li dan kien Ġesu li aħna nemnu fih. Nemnu li kien veru Alla u veru bniedem. Forsi aġinta jien li Ponzju kien iltaqa' ma' Ġesu meta kienu għadhom tfal, ma jekk toqgħod taħseb tagħmel sens għax Pilatu qatt ma rid joqtlu. Fil-Vanġeli li huma ċċertati kollha jgħidu li pprova jgħinu biex salvah. Il-ħaġa hi li l-istejjer inkidbu minn nies li kienu fissati fuq Ġesu u forsi fid-dieqa tagħhom stess raw li l-Pilatu bħala dak li ħadilhom l-eżes ħaġa li kellhom. Int kieku x'tagħmel kieku xi ħadd jitfan il-ħabs għal xejn lili? Niġġilet miegħu u ngħid lil kulħadd li hu raġel ħażin. Beża t-tifel minn għaliex kien ħsieb. Imma mbagħad waqaf u ħares lejn ommu. Tassewux kemm ikkundannajtu malajr? Dbismet. Għalhekk trid taħseb sewwa qabel ma titkellem? Hemm partijiet oħra tal-istorja li sibthom minn ktieb ta' waħda mara li kienet tara l-passjoni ta' Ġesù f'deriet. Kien isimha Ann Catherine Emmerich. Il-ktieb tagħha dak li ħadmu l-film The Passion minn fuq taf li mhux. Dak li tara innanna kull ġumgħa l-kbira. Iva hi daku. Dak li nqatt ma rajtu għax ma niflaħx għal dik il-moħrija kollha. Imma dik ix-xena meta jmorru jxuttaw id-demm li kien hemm mal-kolonna. Kif ukoll meta jqiegħdu l-bambin f'ħoġorhom u meta jniżluh minn fuq is-salib, dawk huwa kollha mill-ktieb tagħha. X'isbu da, ma nista' naqra jien. Għadek naqra żgħira li ħanini, ma għala tikber naqruha nagħtihulek. Di Dolores Passion jismu, sabaħ ħafna, u ġalek ta' prezza kemm fil-fatt tagħmel għalik Ġesù meta għażel li jobdi. Malfejn għandek dal-interess Pilatu ma? Naħseb l-istess raġuni għalfejn intħobb il-futbol. Ma tistax tispjega għalfejn? Meta kont żgħir għadhom ħassejt għalih? Kont hemm nara hemm warrab u mingħajr ħbieb kif dak iċ-ċenturjun li dejjem kont tissibu mixi warajk fil-purċissjonijiet. Kelli xorti kbira li kien qassis moħħu miftuħ fil-parroċċa tagħna li kien jagħtina ħafna affarijiet naqra. Kien jifhem il-kilba li dejjem kelli biex nifhem għalfejn ġraw ċerti affarijiet. Illum mejjet miskin, kont inħobbu ħafna. X'kien jismu ma? Kemm is-saqsita? Dun George de Guara, l-imbazzar Monsignor. Kien qatt ta' sigħat jispjega li jifhemni kif iddeċidew li jżommu daw l-erba' Vanġeli u jwarbu lill-oħrajn. Kien raġel bravu immens. L-apokrifi u kien laqani magħhom. Miet ftit wara li twilidt inti. Ma tant xi twila imma l-istorja u x'ma? Le ta' mhijiex. Forsi 25,000 kelma? Imma minni meta ngħidlek rajt miljun biex tibta. U kważi kollha verità? Iva qalbi. Kważi kollha. B'hekk wasalna fit-tmiem ta' dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu nibdilkom rakkont ġdid. Sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Għasfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.